Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Epidemiolozi i dalje upozoravaju na neophodnost poštovanja preventivnih mera u borbi protiv COVID-19. U Institutu za onkologiju nema lista čekanja za operacije. Ako Prištinu ne umire njeni mentori, Srbija će biti mnogo uspešnija u odpriznavanju nezavisnosti nego oni u daljem priznavanju, poručio predsjednik Aleksandar Vučić. Država će uložiti dodatni novac u odbrambenu industriju, najavio predsjednik tokom obilaska jedinica u Sremskoj Mitrovici. Severna Koreja prijavila prvi slučaj zaraze koronavirusom od početka pandemije. I danas moguća obilna kiša u centralnim, istočnim i jugoistočnim delovima zemlje. Sutra sunčano i toplije, do 30 stepeni. U protekla 24 časa u Srbiji je na koronavirus testirano 10.381 osoba, njih 467 je bilo pozitivno, što je najveći broj od početka epidemije koronavirusa u našoj zemlji. Preminulo je još 8 lica. Prema posljednjim podacima Ministarstva zdravlja, na respiratoru je 169 pacijenata. Očekujemo i početak konferencije za novinare članova kriznog štaba koju ćemo prenositi u okviru ove emisije. U celom svetu i u Srbiji i dalje traje borba sa epidemijom virusa. Stručnjaci apeluju na građane da se i dalje strogo pridržavaju preventivnih mera, koje su sada jedini lek za sprečavanje širenja zaraze. Detaljnije Nataša Aćimović.
Imunolog Srđan Janković upozorava da građani moraju u svakom trenutku da se ponašaju kao da svako od njih može da se zarazi i prenese zarazu drugima. To pravilo i dalje važi. Janković je za RTS rekao da ipak ogromna većina ljudi poštuje preventivne mere, ali da manjina koja se ne pridržava može pogoršati epidemiju.
Kod jednog broja ljudi koji prebole ovu bolest mogu da zaostanu posledice najčešće u vidu fibroze pluća, to znači ožiljno tkiva koje se stvara tamo gde su pluća bila oštećena dejstvom virusa. To se naravno neće desiti svakom istoj meri. Dosta individualnih faktora utiče na to i grubo jeste povezano sa težinom kliničke slike. Dakle, oni koji su imali težu kliničku sliku imaju više izgleda da im zaostanu i posledice, ali naravno nekada se dešava da i kod ljudi koji su lakše prebolili bolest, da umirim sve koji su se zabrinuli, velika većina ljudi koji preleže ovu bolest ostaće bez ikakve posledice.
Onkološki pacijenti strogo moraju da se paze od korone, podsjeća direktorka Instituta za onkologiju i radiologiju u Beogradu Danica Grujičić. U toj bolnici, kaže, nema lista čekanja.
Pacijenti jesu disciplinovani onkološki, međutim članovi njihovih porodica, oni posebno moraju da budu pažljivi da ne bi doneli u kuću. Evo, mi imamo sada situaciju da recimo imamo 30-ak zaposlenih u ovom drugom talasu koji su bili COVID pozitivni, na svu sreću ne tako teški klinički slika kao što je bilo prvi put, ali uglavnom su dobili infekciju van Instituta za onkologiju, uglavnom od članova svojih porodica ili su morali da budu u karantinu zbog njih. Pod broj 1 je maska.
Predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da su sve bolnice dobro opremljene za borbu protiv virusa korona, kao i da 1030 respiratora stoji u magacinu za slučaj jačeg udara virusa na jesen. On očekuje poboljšanje epidemiološke situacije od sledeće nedelje.
Mislim da proporcionalno broju testiranih nešto bolje ide ove nedelje. Očekujem u sledećoj nedelji dalje poboljšanje, jer nismo imali skupove od po 1000, 2000 i 3000 ljudi u prethodnih 7 do 10 dana. Što se tiče ljudi koji potpisuju određene peticije, pronašli ste 2000 ljudi, ali niste pronašli 33.000 ljudi koji nisu htjeli to da potpišu. I svako ima pravo na svoje mišljenje. Ovo je demokratska zemlja. Ja mislim da je Srbija, za razliku od drugih, vrlo uspešna i da Srbija, za razliku od drugih, vodi veoma ozbiljnu borbu protiv korone sa najvećim brojem testiranih. I pored korone imamo manje mrtvih, manje umrlih nego što smo imali.
Nedavna vest da vakcina na kojoj rade stručnjaci u Oksfordu izaziva imunološki odgovor podgrejala je globalno očekivanje da će se u relativno kratkom roku proizvesti cepivo i najzad zaustaviti planetarno širenje zaraze. Virusolog i vakcinolog profesor Radmilo Petrović međutim kaže za naš program da nema prečica u proizvodnji vakcine.
Nema vakcine koja se može u jednom danu primeniti na 8 milijarde ljudi na planeti da bi se zaustavio virus. Vakcine se prave ubrzano širom sveta. najviše je otišla ta Oxford grupa sa vakcinom. Međutim, meni nije jasno iz onoga što su oni rekli da li je to živa ili mrtva vakcina. Prema dosadašnjim podacima, ta vakcina daje imuni odgovor, stvara se imunitet. A koliko će taj imunitet trajati kod vakcinisanih? Za sada možda tvrdimo da će trajati 3 mjeseca, jer je toliko prošlo kad su recimo oni dobili vakcinu. Kad uđe godinu dana, moćemo reći da vakcina štiti godinu dana.
Profesor Petrović kaže također da je i dalje nepoznanica u čiji red za vakcinu je Srbija stala i kako bi to cepivo kupila. Nadležni su nedavno rekli da će naša zemlja, kada vakcina bude pronađena i bezbedna po zdravlje ljudi, a u nadi da bi to moglo da bude do kraja godine, biti među prvima koji će nabaviti.
Sanitarna inspekcija u Novom Sadu podnela je 15 prekršajnih prijava protiv odgovornih lica koje se nisu pridržavala protiv epidemijskih mera, a najveći deo odnosio se na nenošenje maski u zatvorenom prostoru i nepoštovanje fizičke distance. Vanrednim nadzorom kontrolisano je 40 objekata, među kojima je najviše bilo restorana, kafića, tržnih centara i prodavnica.
Čuli smo kakvi su stavovi stručnjaka i predsjednika države o epidemiji COVID-19. Aleksandar Vučić je o tome govorio tokom obilaska jedinica prve brigade kopnene vojske u kasarni u Sremskoj Mitrovici. Vučić je reagovao i na najavu iz Prištine da će nastaviti lobiranje za članstvo u međunarodnim organizacijama. Kaže da će Srbija sačekati da vidi prvi takav pokušaj, a potom će, kako je naveo, ukoliko ih ne umire njihovi mentori, nastaviti sa akcijom povlačenja priznanja kosovske nezavisnosti. Upozorio je da će Beograd biti još uspešniji u tome. Vučić je i rekao da će Srbija nastaviti da traži kompromisno rešenje. Detaljnije Ida Maričić.
Izjava premijera privremenih prištinskih institucija Abdullaha Hotija da će sa međunarodnim partnerima Priština nastaviti da lobira za članstvo u međunarodnim organizacijama, iako je prekid te kampanje bio uslov za nastavak dijaloga, za predsjednika Vučića nije iznenađenje.
Pod jedan, to je da Albanci iz Prištine, na njihova reč ne znači apsolutno ništa, kao ni njihov potpis. Potpis na zajednicu srpskih opština, kao ni njihova reč koju su dali Grenelu. Pod dva, ono što je za nas očekivano, mnogi su se iznenadili i pitali su se, pa kako je moguće da niko ne reaguje iz međunarodne zajednice, ni iz Amerike, ni iz Evropske unije. Nisam se iznenadio ne zato što su oni oduševljeni time, već zato što na kraju krajeva za sve njih je potpuno normalno da Albanci traže dodatna priznavanja za sopstvenu nezavisnost i dodatna članstva u međunarodnim organizacijama, pa će formalno pred nama neku reč da im kažu, a suštinski im zameriti neće. I po tri, ono što je važno, mi moramo da pokušamo zaista da čuvamo mir i stabilnost, da ne gubimo nerve ni na koji način i da pokazujemo da smo pouzdan partner, da smo racionalni ljudi i da smo ljudi koji želimo mir i koji želimo kompromis. To znači da ćemo mi sada da sačekamo, da vidimo prvu organizaciju u koju oni žele da se učlane, jer možda ovo čovjek govori iz straha pred sopstvenim parlamentom, ili da vidimo neku zemlju koja bi priznala nezavisnost Kosova. U danu kada bilo šta od toga saznamo, mi ćemo nastaviti sa svojom akcijom povlačenja priznanja i ja im obećavam, bit ćemo petostruko uspešniji nego oni u akciji priznavanja Kosova. Samo ih molim da povedu računa, jer sve to što rade unosi dodatni nemir i uvodi ceo region u jednu apsolutnu nestabilnost.
Podseća i da je bilo planirano da se u nastavku briselskog dijaloga razgovara o ekonomiji, a prištinska strana je naglašava došla sa zahtevom za ratnu odštetu.
To je njima ekonomija. To što nemamo baš fabrike, nemamo baš mnogo direktnih investicija, ajde nam Beograd plati pare da bismo mogli malo bolje da živimo. Mi o tome da razgovaramo nećemo. Pa dijalog mora da se nastavi, sad ne znam kako oni to misle uopšte, ne znam ni o čemu misle da razgovaraju, kad je očigledno da im se razgovor mnogo ne mili, ako je sve što misle, ajde dođi tamo pa potpiši nezavisnost Kosova, ajde nemoj ni da nazovete. Naše je da uvijek budemo za dijalog, da uvijek tražimo kompromisno rješenje, a oni neka se busaju u prsa, neka se junače, to je dobro da njima prepustimo da mi to ne radimo.
Vučić se osvrnuo i na izjavu komandanta kosovskih bezbednosnih snaga Rahmana Rame za Radio Slobodna Evropa da je drugi deo kontingenta oklopnih vozila i sjedinja.
Sada ćemo otići u Palatu Srbije, prenosimo konferenciju za novinare članova kriznog štaba.
Petavčević, infektolog Miomir Pelemiš i imunolog Srđa Janković. Zamolila bih profesorku Dariju da iznese podatke najnovije.
Dobar dan svima. U Republici Srbije do 15 časova registrovano ukupno 23.730 potvrđenih slučajeva COVID-19. Od posljednjeg izveštaja testirano su uzorci 10.381 osobe, od kojih je 467 bilo pozitivno. Na respiratorima je u ovom momentu ukupno 169 pacijenata. U Republici Srbije je testirano do danas ukupno 621.714 osoba. U posljednja 24 časa preminulo je 8 osoba kao posljedica infekcije ovim virusom. Ukupan broj preminulih osoba od početka epidemije je 534. Ukupan broj hospitalizovanih pacijenata u ovom momentu je 4568. Broj pozitivnih COVID-pozitivnih zdravstvenih radnika je ukupno 690, od toga je 72 hospitalizovano. Kada je u pitanju uzrasna distribucija osoba koje su, nažalost, preminule kao posljedice infekcije ovim virusom u prethodna 24 sata, prosječan uzrast je 69,75 osoba.
Koliko?
Izvinjavam se, godina. Kada je u pitanju distribucija po polu, preminulo je 6 osoba muškog pola i 2 osobe ženskog pola. Kao što možemo da vidimo, u toku današnjeg dana je zabeležen do sada najveći broj laboratorijskih potvrđenih slučajeva ove infekcije. Međutim, neki drugi pokazatelji ukazuju da imamo mesta za neki blagi optimizam. Naime, poslednjih dana se smanjuje broj osoba čija klinička slika zahteva hospitalizaciju i takođe primećeno je da se smanjuje ukupan broj pregleda u COVID ambulantama. Konkretno, u posljednje 24 sata na području našeg glavnog grada, na području grada Beograda, je bilo nešto malo manje od 2000 pregleda, a prosek u nekom prethodnom periodu je bio 2700. Beograd jeste i sada naše najveće žarište, pre svega kada je u pitanju apsolutni broj potvrđenih slučajeva infekcije. U toku današnjeg dana Kragujevac je drugi po redu po broju novozaraženih, a na trećem mestu se nalazi Novi Sad. Ukoliko bi to izražavali po stopama kao merili rizika obolevanja, onda bi u toku današnjeg dana, imajući u vidu veličinu populacije, najviša stopa obolevanja bila na području grada Kragujevca. Takođe, značajna žarišta sa zonom intenzivne žarišne transmisije predstavljaju i gradovi Šabac i Kraljevo. I intenzivno se prati epidemiološka situacija. Krizni štabovi na nivou svaki od ovih gradova donose i po potrebi koriguju sve odluke u cilju kontrole i suzbijanja ove epidemije.
Hvala vam. Možemo početi sa prvim pitanjem. Izvolite.
Dobar dan, poštovanje, Svetlana Jeličević, RTS. Rekli ste da i dalje u Beogradu najviše zaraženih. Zanima me, pominjalo se u jednom trenutku da ima pacijenata iz Beograda koji moraju biti hospitalizovani u nekom drugom gradu u Srbiji, zato što je u jednom trenutku pretilo da nema dovoljno mesta. Kakva je sad situacija, da li ima pacijenata iz Beograda u drugim gradovima? To je prvo pitanje. Drugo pitanje je, da li je povećana smrtnost u ovom periodu, dakle, drugog pika, kako god ga zvali, u odnosu na period mart-april. I treće pitanje, ako imate već neke rezultate istraživanja imuniteta nacije, da tako kažem, koje je počelo negde u aprilu na 7000 porodica, koliko se sećam, da li ste dobili već, da li imate već neke zaključke u vezi sa tim?
Hoćete vi za bolnicu?
Pa evo, ja ću na ovo prvo pitanje da vam odgovorim. Bilo je pre nekoliko dana problema sa smeštanjem bolesnika u Beogradu, a kao što ste čuli, sad je situacija ipak stabilizovana i više nemamo takvih problema da bolesnike iz Beograda upućujemo u unutrašnjost, čak naprotiv. Poslednjih par dana smo bolesnike iz unutrašnjosti primali u Beograd kada je to bilo neophodno. Jer otvaranjem dodatnih kapaciteta, znate da je otvorena dermatovenerološka klinika, Institut za medicinu rada, pre toga Institut za reumatologiju, tako da u Beogradu ima dovoljno kapaciteta i nemamo trenutno takvih problema.
Kada je u pitanju smrtnost, ta stopa mortaliteta, ili ako gledamo kao izražena kao letalitet, odnosno broj umrli kroz ukupan broj laboratorijski potvrđenih, praktično se održava na tom nekom nivou sa manjim fluktuacijama od početka epidemije. Sada imamo situaciju da imamo zbog intenzivnije prenošenja ovoga virusa, imamo veći broj laboratorijski potvrđenih slučajeva. Takođe imamo i situaciju da se hospitalizuju osobe zbog težine kliničke slike, tako da su nam u bolnicama osobe koje imaju srednju tešku ili tešku pneumoniju. Za razliku od prve restriktivne faze, kada praktično znate da su svi bili hospitalizovani, uključujući one koji su bili asimptomatski. Tako da, se, s obzirom da su sada u bolnici oni sa najtežim formama bolesti, znači taj vrh gore ledenog brega, onda se subjektivno stiče utisak da su sada mnogo teže forme bolesti. U suštini jesu one koje su u bolnici, ali napominjem, sada je daleko veći broj inficiranih osoba. Vidimo da je tako praktično na nivou čitave Evrope, čak i sveta, tako da kada je u pitanju stopa mortaliteta i letalitet, on se održava u tim granicama koje su bile od samog početka. Međutim, kako protiče vreme, imamo sve više saznanja o ovom virusu. Profesor Pelemiš i kolega Janković o tome će i sa kliničkog imunološkog aspekta znati bolje da kažu, ali vidimo da ovaj virus pokazuje afinitet i prema različitim organima, ne samo respiratornim, što je to, kao što je to na početku izgledalo, i onda sada čitav niz i nekih konsekvenci i posljedica se razmatra da li može da ostavi ovaj virus i da li ostavlja. Tako ćemo to sve da saznamo sigurno u narednom periodu, ali ono što je bitno da bez obzira, znači, kakav je virus, da li je došlo do izmena, nema tu neki podataka da je došlo podataka, makar koji su zasnovani na medicini, zasnovani na dokazima i naučnim istraživanjima. Ono što je suština, da bez obzira na veliki broj nepoznanica, ono što nam je apsolutno poznato jeste kako da možemo da sprečimo da se inficiramo. Znači, tako da to je ono što znamo od početka, što su mnogi, pa možemo da kažemo i od nas, evo, znam da kolege i profesor Pelemiš i Janković od samog početka su uvek nosili maske gde god su se pojavljivali, to recimo sa mnom nije bio slučaj. Tako da, znači, jeste fizička distanca nešto što omogućava i sprečava, znači, da prenošenje ovoga virusa, ali moramo da preduzmemo sve ono što znamo da sprečava infekciju. Znači, i da peremo ruke, i da nosimo masku, i poštujemo tu fizičku distancu. Bez obzira koliko nam izgledalo banalno, bez obzira koliko se osjećali zdravi, znači, to je jedini način u ovom momentu da sprečimo infekciju. Verovatno ćete reći, znači, oni pričaju stalno jedno te isto, pa nije na odmet da ponovimo i milion puta, jer to zaista spašava naš život.
Ako mogu da dodam pre ovog, pošto je ostalo ovo pitanje za imunitet, to će doktor Srđan da objasni, a ja samo da dodam nešto vezano za kliničku sliku. Pošto o tome stalno piše i svaki dan neka nova senzacija. Virus napada ovaj organ, virus napada ovaj organ. Pa odmah da vam kažem, to je karakteristično za mnoge viruse. Nije samo za ovaj virus. Ovaj virus je prepoznat tako da je uzrokovao pneumonije, a onda za Boga posle izvesnog vremena počeo da napada i bubrege, zamislite. Pa onda i centralni nervni sistem, pa i testi se. Pa masa drugih virusa to radi. To nije ništa novo u virusologiji. Ja nisam virusolog, ali znam kao kliničar. Masu virusa, da vam sada kažem, primjer radi, virus koji uzrokuje mišiju groznicu. Drugi viruci koji uzrokuju hemoragijske groznice. Pa obične osipne groznice, kao što su opće boginje, kao što su male boginje. Pa ti viruci uzrokuju teško zapaljenje mozga, teške pneumonije. Ja sam to imao priliku, nažalost, da vidim smrtne slučajeve, na sreću. Profesorka je mlada, pa kad je ona stigla, oni su već svi bili zaštićeni jer je spasonosna vakcina stigla. Pa neki doktori nisu ni videli male boginje. Pa kad je bila posljednja epidemija morbila, sjećate se, neki nisu mogli to ni da prepoznaju. A ja sam se nagledao toliko deci koje su umrla od malih boginja, od rubeole, od zauški. Znači i ovaj virus pokazuje afinitet za puno organa, a i drugi virusi to pokazuju. Nije to, i to stalno neka senzacija. Pa se nalazi u usnoj dupli, majko mila. A većina virusa uzrokuje nantem, takozvanu usnoj dupli, samo zavisi da ste pregledali bolesnika ili niste. Neka samo ovaj kolega kaže...
Samo što kolega, pre nego što odgovori na...
Po ovom testiranju što ste pitali za imunitet vezano.
Što se tiče rezultata studije, znate da je ta studija rukovođena od strane Instituta za epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu i profesorke koje vode tu studiju kontinuirano obaveštavaju javnost o svim rezultatima tog istraživanja. Kada je urađeno prvo rezultati pilot izraživanja, objavljeno je znači kolika je u tom momentu stepen kolektivnog imuniteta, nešto malo više od 7%. U toku je dalje ova studija i čim budu preliminarni rezultati, bit ćete blagovremeno obavešteni.
Ja bih samo dodao taj podatak, naravno, iako će se on menjati verovatno i sa promenom realne situacije i sa boljim upoznavanjem, preciznijim merenjem tog procenta kada bude veći broj ispitanika, svakako nam daje da jasno zaključimo da smo veoma daleko od bilo kakvog praga kolektivnog imuniteta, odnosno da to ne možemo da računamo, da uopšte ne možemo na to da se oslanjamo i da naša strategija ne podrazumeva sada da će epidemija u ovoj fazi, ali pazite, naglašavam u ovoj fazi, moći da bude usporena time što se dovoljno broj ljudi već prokužio, nego isključivo time što ćemo sprečavati prenošenje sa osobe na osobu. A to su upravo ove mere koje, nažalost, moramo da ponavljamo iz dana u dan.
Hvala vam.
Ako mogu pre nastavke, samo Darija nenamerno zaboravila neke podatke da pročita, a to je ono što sam ja od početka tvrdio, kad sam se uključio u rada, uključio sam se od prvog dana, da svi uzrasti obolevaju od ove bolesti, i mala deca, i žene, i muškarci, i trudnice, ali je ishod različit. I evo, znači, na današnji dan u KBC dr. Dragiša Mišović imamo 12 dece i 6 majki. To je ginekologija i akušerstvo. U Nišu imamo 6 dece i u Šapcu imamo 3 dece. I svi su oni dobro. To je još jedan dokaz da moramo da čuvamo i decu, da se i deca zaražavaju. Izvolite sad, ajde.
Izvolite, sledeće pitanje.
Poštovanje, Jelena Zorić, televizija N1. Ja se izvinjavam ako su ova pitanja već eventualno postavljena ranije. Zanima me kako pratite trend. S obzirom na to da kako nam se saopštavaju ti podaci o broju testiranih i o broju novoobolelih, pošto u redu testira se i preko 10.000 ljudi za 24 sata, međutim znamo da se i po više dana i nekad i po nedelju dana i duže čeka na rezultat testa. I kako se onda u odnosu na to prati taj trend, koji je procenat novozaraženih, kako onda recimo znamo da je baš danas tačno najviše novoobolelih, da li zapravo imamo samo zabeleženo ili je samo najviše možda testova pristiglo? To je prvo pitanje i ako mogu pratiti drugo.
Izvolite.
Da, već na jednoj od prethodnih konferencija za novinare smo objašnjavali kako je to prilično jedan složen postupak, jedan veliki tim učestvuje u epidemiološkom nadzoru nad ovim oboljenjem. Kao što smo rekli, uzorkovanje se vrši u svim COVID bolnicama, svim COVID ambulantama domova zdravlja, a neki domovi zdravlja imaju i više od jedne ambulante, u svim zavodima, institutima i institutu Batut. Znači, više od 200 ustanova. Sve te ustanove, znači, dobijaju informacije o pozitivnosti testova koji su poslali u odgovarajuće laboratorije. Podaci se objavljuju, znači, na dan kada su stigli rezultati, znači kada je stigla laboratorijska potvrda rezultata, da bi, znači, svi ti lekari, svi ti zdravstveni radnici dalje su u kontaktu sa pacijentima, znači obaveštavaju ih o rezultatima i po potrebi se prima odgovarajuća terapija ili odgovarajuća izolacija sprovodi ili se pacijenti hospitalizuju, a to obično biva i ranije zbog težine kliničke slike pre nego što stignu rezultati. Znači, kojom brzinom će to da se objavljuje i da se sve objedinjuje, zavisi i od brzine i ažurnosti osoba koje unose te podatke. Znači, opet napominjem, kada vi na teritoriji jedne nadležnosti dobijete podatak o ukupnom broju pozitivnih, odnosno na ukupan broj testiranih, to je jedna jedina rečenica koju možete objaviti na sajtu. Ali dalje, kada ulazite u bazu za svoje pacijente, za svakog pojedinačnog pacijenta, treba da unesite sve varijable koje se očekuje. Znači, mi objavljujemo rezultate u 15 časova i to su oni objedinjeni rezultati iz svih tih punktova koje vrše uzorkovanje. Svi takođe zavodi i instituti na teritoriji svoje nadležnosti na dnevnom nivou objavljuju, znači, kakva je epidemiološka situacija. Znači, niko ništa ne krije, sve je transparentno i javno. Često što se ti zbirovi razlikuju od onog zbira koje se u bazi, znači, odnosno koji mi saopštavamo od 15 časova, to je i zbog satnice, znači, a i zbog dinamike unošenja rezultata. Znači, sama činjenica da je na svakom sajtu svakog instituta i zavoda sve jasno navedeno za svaki pojedinačni dan, nadam se da vam dovoljno govori, da bismo svi želeli da imamo podatke koje su istog momenta, da se istog momenta sve objedinjuje, da i tekako bismo to hteli i želi, idemo ka tom unapređenju, ali ono što je bitno jeste da svaki zavod zna kompletnu situaciju epidemiološku na svojoj teritoriji, da onog momenta kada dobije rezultate obavesti svoje pacijente, uradi sa kliničkog i sa epidemiološkog aspekta ono što je neophodno i da sve se odluke donose i na nivou lokalnih kriznih štabova.
Ako mogu samo da, izvinjam se ako dozvoljavate, da dopunim samo ovo, ne ovo što je Darija rekla, jer ona je sve rekla što je trebala da kaže. Ona je to ranije govorila, ali ja kao kliničar imam potrebu da vam kažem, ne vama mislim lično, nego uopšte svim građanima ove zemlje, da je najvažnija klinička slika, najvažnije kakvo je stanje bolesnika. Prema tome se kliničari odlučuju da li bolesnik treba da ide kući ili će ostati u bolnici, bez obzira da li je dobio test ili nije dobio test. Da li će čekati test 24 časa ili ne, koliko ima kliničke karakteristike i laboratorijske znake bolesti, a lekari su već dovoljno naučili. Naravno, mi stalno tvrdimo da ne znamo sve o ovom virusu, ali dosta i znamo. Znamo koju promjenu u krvnoj slici daje, znamo kakve kliničke manifestacije daje, znamo kakve promjene na plućima daje na osnovu skenera koje ne daje nijedan drugi uzročnik. I ako pacijent ima sve te kliničke karakteristike, a nema urađen test, on se prima i on se leči, a test se čeka. Naravno da bih i ja volio lično da on dobije test istog trenutka, ali to ništa neće naškoditi ni jednom bolesniku. To sam teo da kažem još jedan put, da ne bude zabor.
Htela sam da vas pitam i šta vam recimo eventualno govori o virusu, to doktorka Darija je malo pre rekla, blaža klinička slika da se sada zapažava. Da li vam to nešto govori o virusu, ako on u ovom momentu imamo taj povećan broj novoobolelih, ali imamo blažu kliničku sliku. Možda neki apel mladima da uputite, imam priliku da čujem dosta studenata, s obzirom da je i dalje ispitni rok u toku i da, ili nedavno je bio, i da imaju temperaturu, da po jedan, dva dana, da gube čulo mirise i ukusa, odu da se testiraju tek nekoliko dana kasnije, kažu negativan sam i nastave da se kreću ili da izlaze na ispite. Možda koliko i to da je neko negativan na testu nije, da opet podsjetimo koliko su testovi pouzdani, odnosno možda nepouzdani. I da li postoji plan o eventualnoj promjeni strategije, s obzirom na to da je 12. jula profesor Kon rekao da nam je neophodna nova strategija u borbi protiv koronavirusa, pa da li se planira eventualno neko pooštravanje mera?
Profesor Pelomiš će da vam odgovori na klinički deo pitanja, ali ono da, znači, na osnovu čega ste vi indirektno zaključili da sada ima mnogo više blažih formi bolesti, ono što smo mi rekli jeste da je smanjena učestalost hospitalizacija u ovom momentu, iako imamo najveći broj laboratorijskih potvrđenih slučaja. Međutim, klinike su nam pune. Znači, tako da, a ono na što vi aludirate, što sigurno jeste tako, da sigurno ima dosta neprepoznatih oblika infekcije, pogotovo među mlađom populacijom koja se ni ne javi na testiranje, a koja se osjeća dovoljno dobro, bez obzira na neku blažu simptomatologiju, pa se u skladu sa tim i kreće i potencijalno širi infekciju. To jeste zbog čega nam je maska u zatvorenom prostoru obavezna za sve i upravo to jeste glavni razlog zbog čega svi sebe treba da smatramo za potencijalnim nosiocem infekcije. A što se tiče kliničke slike, nije baš toliko optimistična situacija, to će vam sigurno reći profesor Pelomiš.
To može da se zaključi prema broju hospitalizovani i broju bolesnika na aparatima za veštačko disanje. Ali ne zaboravite da je bolesnici koji nisu priključeni na aparate za veštačko disanje primaju kiseonik na različite načine. Vi ste to već sve naučili. Invazivne, neinvazivne metode, ne treba više da vam objašnjavam. Nije tačno da je bolest sada blaža. Čak naprotiv, poslednjih mesec dana mi imamo mnogo teže bolesnike nego što smo imali ranije. Oko 30% bolesnika su teži nego što su bili, pneumonije su teže i, kao što vidite, mnogo više bolesnika je bilo na respiratoru nego u onom prvom delu epidemije. To govori da je ovaj dio pokazivao težu kliničku sliku iz više razloga. Pitaj koji? Pa više razloga. Bilo je prvo, sad danas ste vidjeli ovi, nažalost, na našu žalost veliku, koji su preminuli, nisu u onoj najmlađoj starosnoj grupi. Naravno, nama je svaki život važan, da li neko ima 18 ili 90 godina, svako je čovjek i nekome je mnogo drag. Ne možemo o tome da diskutujemo uopšte. Ali bilo je jasno zašto je to tako. Zato što se većina mladih ljudi mnogo kretala, mnogo družila u zatvorenom prostoru, okupljala na različitim manifestacijama, da li su to neke rođendani i tako dalje, nije bitno, bitno je da su bili blizu, a samim tim su imali šansu da razmene veću količinu virusa i niko nije zdrav, znate. Prema tome, i mladi mogu da se razbole kao i stari, svakako da sam ja u većem riziku, zato što imam i hronične bolesti, imam i godine, ali to ne znači da i onaj mlađi ne može imati tešku pneumoniju. Ja sam više takvih bolesnika imao priliku da vidim, a imao sam priliku i da vidim u poslednjih mesec dana 100 bolesnika, recimo. Nisam ih ja lečio, ja ne mogu da radim, kao da znate, volio bih da radim, bilo bi mi lakše nego ovde sedim. Znate, koji su bili uzrasta, recimo, 60 godina, 65 godina, 62 godine, tvrde da ni od čega ne boluju. Zaista ih znam lično. Nijedan lek nisu popila, su imali preteške pneumonije. Preteške, jedva su se oporavili, u kompletnu terapiju lečenje tri nedelje.
A što se tiče strategije, znate šta, ukoliko u vašoj porodici postoji jedan član koji se ne pridržava preventivnih mera kada izađe iz kuće, vi ne možete ni svoju porodicu da zaštitite od prenošenja infekcije. Tako da trebamo da to posmatramo i na nivou čitave populacije. Strategija se svodi na jedno te isto. Strategija se svodi na ove mere koje stalno ponavljamo. Strategija može da bude obavezujuća, preporučena sa raznim drugim restriktivnim merama koje se opet svedu na jedno te isto. Tako da u suštini u čitavom svetu se sve strateške mere vrte oko ovih preventivnih mera. Tako da ja opet napominjem, ne mogu da prihvatim ni da je jedan zakon, jedan pravilnik, ni jedna odluka iznad naše lične želje da ostanemo zdravi i da ne prenesemo infekciju na okolinu.
Hvala. Televizija Pink, sledeće pitanje.
Dobar dan, Ivana Komljenović, Televizija Pink. Imam pitanje za doktora Pelemiša. Htela sam da pitam, verujem da znate da ste upućeni u peticiju Ujedinjeni protiv COVID-a koju je potpisalo, čini mi se, oko 2.500 lekara. Traži se smena trenutno kriznog štaba, formiranje novog. Ono što me interesuje, šta vi mislite o toj peticiji? Da li ste možda privatno čuli argumente nekih od potpisnika? A pitanje upućujem vama, jer eto, prethodni dan smo imali prilike od drugih članova da čujemo neke odgovore. S druge strane upućujem vama zato što imate iskustvo bogato iza sebe o kojem ste i malo pregovorili, videli ste više epidemija, pa prosto možete li da bi bilo takvih mimoilaženja
i ulazi u zaštitnu opremu bezbroj puta.
Kako?
I oblačio skafander bezbroj puta.
Da, i prosto
znači, nije sve jedno.
Kako gledate?
Pa evo ovako, ja imam jedan prijateljski pozdrav za sve te koji potpisuju. Duboko ih poštujem i cenim njihovo mišljenje i molim ih ljudski da nam pomognu. Sve ćemo prihvatiti, svaku dobronamernu ideju. Mi se svi borimo za zdravlje srpskog naroda i naravno svih građana Srbije, ne samo srpskog naroda, pogrešno sam rekao, svih građana Srbije, to je ispravno, je tako? To je ispravno, svih građana Srbije. I to je naš prevashodni zadatak. Mi se borimo protiv korone. Ja pozivam sve njih, ako imaju bilo kakvu ideju, nisam čuo. Čuo sam ideje koje mi sprovodimo od početka, koji su naši epidemiolozi zacrtali od prvog dana kad smo počeli da se borimo protiv ove bolesti. Da se toga pridržamo. Pa mi to stalno pričamo. Ali ne možemo mi da sprovedemo te ideje ukoliko nam svi ne pomognu. Pa šetate se po gradu, pogledajte. Naravno, građani su postali mnogo savesniji. Počinju da poštuju mere. Ajmo, pozivam sve te uvažene kolege, uvažene je zaista, zaslužuju svaku moju pažnju. Da nam se pridruže, da se borimo protiv zajedničkog neprijatelja, a ne da se bavimo politikom. Znate, ja nisam političar. Politikom se ne bavim, politika me ne zanima. Mene zanima borba za zdravlje našeg naroda. I tu smo spremni za svaki razgovor, za svaku sugestiju i prihvatamo bilo kakav predlog koji može biti u zajedničkom interesu.
Ja bih samo dodala da sigurno ovde svi pozdravljamo rečenicu Ujedinjeni protiv COVID-19, jer jedino tako možemo da uspemo.
Hvala, izvolite sledeće pitanje.
Marko Subotić, Al Jazeera. Šta nam govori podatak da se smanjio taj broj ljudi koji su na respiratoru? Pre 3-4 dana je bilo 205, danas 169. Šta to govori o toku bolesti? Da li ćete u nekom trenutku kao krizni štab razmatrati da se možda uvede karantin za one koji dolaze u Srbiju? Jer vidimo da
to su dva različita pitanja, to nema veze jedno s drugim.
Ne, nema veze, drugo pitanje.
To su dva pitanja, ajte jedno po jedno.
Izvinjavam se.
Ajte, evo ja ću na ovo prvo, a vi dajte profesorki ovo drugo.
Ok, dakle, ako možete...
Znači, gledajte, moraju stvari da se raščiste. Znate, mi imamo teške bolesnike, malo to nije dobro klasifikovano. Kad imamo sad na pamet 100 bolesnika na respiratoru, ali imate 30 bolesnika koji primaju kiseonik preko sonde gde nisu priključeni na aparat. Imate grupu bolesnika koji primaju kiseonik preko maske koju potpomaže respirator, a bolesnik diše svojim plućima. Znate. I oni uspeju da se oporave, ne stignu do respiratora. A bili su kandidati za respirator. To pokazuje da struka, odnosno doktori koji rade u COVID bolnicama, paze detaljno i leče pravilno te bolesnike i ne žure da ih stavljaju na respirator. Nekada prerano stavljene na respirator možda danese štetu. Znači, kad morate, onda stavljate bolesnika na respirator. Ako se smanjuje broj na respiratoru, da imate praktično manje životno ugroženih bolesnika.
I to je jedan to je pozitivan pokazatelj.
Tako je, to je dobro. To je dobro.
Ukupan broj osoba na respiratoru jeste jedan značajan pokazatelj ukupnog opterećenja bolešću, međutim, trudit ćemo se da u narednom periodu imamo i detaljnije informacije, zato što samo apsolutni broj sam po sebi ne znači ništa. Ako imamo, na primjer, dva uzastopna dana jednak apsolutni broj, to može u prvom slučaju da znači stabilnu situaciju, da nemamo novih, ali nažalost može i da znači da je određen broj ljudi umro i da je isti taj broj ljudi novih na respiratoru. Tako da to jeste jedna dinamična kategorija i ono što ćemo se sigurno, što smo se trudili i u prvom naletu ovoga virusa, kada je god bilo moguće, koliki broj ljudi je skinut sa respiratora i uspešno i spontano se oporavlja i samostalno diše. Znači, tako da to jeste bitan pokazatelj, ali se mora u tako jednom širom kontekstu i da posmatra da bi u pravoj meri odražavao stanje. Što se tiče uvođenja karantina za osobe koje dolaze iz određenih zemalja, da, razmatrat ćemo i o tome, jer sigurno ta razmjena ljudi iz različitih regiona zemlje, putnici u međunarodnom saobraćaju uvek predstavljaju pretnju kada se radi o pandemijskoj bolesti. O tome pričamo, razmatramo, diskutujemo i gledamo koji su to najoptimalniji obrasci reagovanja u ovom momentu.
Samo još jedno pitanje, izvinjujem se, vezano baš za epidemiološku situaciju. Juče smo čuli podatak da je u Novom Pazaru od početka epidemije preminula 81 osoba. Koliko je to zabrinjavajući podatak ako se uzme to kako se meri mortalitet, letalitet već na 100.000 stanovnika, baš u Novom Pazaru živi negde između 80 i 100.000 stanovnika. Šta ta cifra govori i da li će možda na ovom sajtu ili na sednicama kriznog štaba, odnosno konferencijama za novinare, biti objavljeni podaci koliko tačno, kada je reč o najvećim tim gradovima u Srbiji?
Da, hoće, da naravno i to će da bude na taj način objavljeno. Pa upravo podatak koji ste rekli ukazuje, znači ne možemo da gledamo samo apsolutne brojeve, nego i veličinu populacije s kojoj potiču te osobe. To je region zemlje gde imamo i najveću stopu mortaliteta koja označava smrtnost na 100.000 stanovnika, ali i letalitet koja označava broj umrlih od ukupno svih laboratorijski potvrđenih slučajeva. Oni jesu i merilo rizika umiranja i težine kliničke slike i pravovremenosti terapije i adekvatnosti reagovanja, znači čitav niz pokazatelja zdravstvenog sistema i mogu da se vide prema ovim pokazateljima umiranja, tako da jeste to indikator koji nam pokazuje da je tamo bilo najveće opterećenje umiranja u našoj zemlji. Tako.
Hvala vam. Ukoliko nemamo više pitanja, ovim su izjave za medije završene.
Bila je to konferencija za novinare članova kriznog štaba. Zamjenica direktora instituta Batut, Darija Kisić-Tepavčević, rekla je da je u posljednje 24 časa na virus COVID-19 pozitivno 467 građana, od testirane 10.381 osobe. Na bolničkom lečenju je 4.568 pacijenata, na respiratorima je 169 obolelih. Preminulo je još 8 građana od početka epidemije, ukupno 534. Stručnjaci su blagi optimisti jer i pored do sada najvećeg broja pozitivnih građana od početka epidemije, manje broj obolelih koji se smeštaju u bolnice i manje se građana prijavljuje u COVID ambulante. Najviše je u Beogradu, Kragujevcu i Novom Sadu, a značajna žarišta su Šabac i Kraljevo. U novostima dana nastavljamo priču o reakciji predsjednika Vučića na najavu iz Prištine da će nastaviti lobiranje za članstvo u međunarodnim organizacijama. U kasarni u Sremskoj Mitrovici govorio je o situaciji u južnoj pokrajini i o ulaganju države u odbrambenoj industriji. Ali najpre o Kosovo i Metohiji slušamo Idu Maričić.
Vučić se osvrnuo i na izjavu komandanta kosovskih bezbednosnih snaga Rahmana Rame za Radio Slobodna Evropa da je drugi deo kontingenta oklopnih vozila iz Sjedinjenih Američkih Država stigao na Kosovo i Metohiju.
To ću da vam kažem datum kada im je to stiglo i da vam kažem šta im je stiglo. Hameri su im stigli i to 20. jula. Dakle, jel vi stvarno mislite da Srbija istog sekunda ne zna šta je to što njima stiže? Zato sam ja rekao da im Nemci nisu i vrlo teško da će im isporučivati leoparde, tenkove. Vrlo teško. Tako da mi znamo uvijek i u svakom trenutku šta je to što oni dobijaju. I znamo tačno šta oni imaju. Amerikanci, Turci, Nemci, svi oni brinu o svom čedu. I to je sve u redu. A ovo je ovako, baš lepo onako za izložbu.
Naglasio je i da, za razliku od drugih zemalja regiona, Srbija ne dobija donacije od NATO-a i da zato mora stalno da osnažuje svoju vojsku.
Po tenkovima smo svakako najsnažniji, ubedljivo najsnažniji, dakle, u okruženju, u regionu. Postoje stvari u kojima smo izuzetno snažni, to su, dakle, raketna artiljerija, tenkovske jedinice, gusjeničari. Značajno smo ojačali svoje ratno vazduhoplovstvo i ono što smo mi nekada nazivali protivvazdušna odbrana, to je bukvalno 20:1 u odnosu na ono što smo imali pre, ali još nije dovoljno snažno. Zato ćemo da razvijati dalje i bombarderski deo naše avijacije, lovačke avijacije, ali boga mi i najsavremenije oruđe i oružje protivvazdušne odbrane. Mi kao vojno-neutralna zemlja želimo da sačuvamo svoju vojnu neutralnost, to znači da sami brinemo o svom nebu, da sami brinemo o svojoj zemlji, da budemo svoji na svome.
Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će država u odbrambenu industriju uložiti znatna financijska sredstva. Naveo je da će državna firma Jugoimport SDPR napraviti ugovor o do sada najvećoj narudžbini od domaće vojne industrije, a reč je o oklopnim vozilima Lazar, Miloš i haubicama Nora.
Povodom novih pretnji dela opozicije da će nasiljem i protestima preuzeti vlast, predsjednik Aleksandar Vučić im poručuje da pobede na izborima, a ne da stalno prete puškama i vešalima i govore da to režim izaziva. Vučić smatra kako niko ozbiljan ne računa da takvi mogu da uđu u Skupštinu, ali dodaje da država u takvom slučaju mora reagovati. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković izjavila je da se dolaskom ispred parlamenta sa paintball puškom u rukama i najavljivanjem nasilja jasno pokazuje da su oni koji ni do sada nisu prezeli od agresije ozbiljni u nameri da za račun raznih inspiratora kontinuirano rade na destabilizaciji Srbije. Povodom ponašanja bivšeg člana Dveri Srđana Noga, koji je sinoć ispred zgrade parlamenta pucao iz puške za paintball, Gojkovićeva je navela kako neki nikako ne mogu da shvate da im je za dolazak na vlast potrebna podrška građana, a ne palice, kamenice i puške.
U emisiji sada o situaciji sa virusom u svetu i u regionu.
U protekla 24 časa u Hrvatskoj je zabeleženo 65 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a 3 lica su preminula. U Bosni i Hercegovini su potvrđena 263 nova slučaja koronavirusa, od kojih je 109 u Republici Srpskoj, a 154 u Federaciji. Vlada Crne Gore ukinula je u opštinama na severu te zemlje sve posebne mere protiv širenja koronavirusa, koje su, kako navode, dale rezultate.
U svetu je do sada potvrđeno više od 16 miliona slučajeva zaraze, preminulo je oko 650.000 ljudi, a oporavilo se skoro 10 miliona. Najveći porast broja zaraženih i dalje se beleži u Sjedinjenim Američkim Državama i Brazilu. Nova žarišta pojavljuju se u Evropi, dok je prvi zvanični slučaj potvrđen u Severnoj Koreji. Detaljnije Nikola Denčić.
Sjedinjene Američke Države i dalje beleže najveći broj novozaraženih i preminulih. U prethodna 24 sata borbu sa virusom izgubilo je nešto više od 1000 ljudi. Na Floridi je u poslednjih 20 dana broj hospitalizovanih povećan za čak 83%. U Brazilu se već 4 dana potvrđuje više od 50.000 novih slučajeva, a zabeležen je i rekordan broj novoobolelih na sedmičnom nivou. Žarišta su uglavnom u najvećim gradovima, ali virus preti i domorodačkom stanovništvu na prostoru oko reke Amazon. Humanitarne organizacije kritikovale su odnos brazilskih vlasti prema toj populaciji, koja je posebno ugrožena agresivnim potezima rudarskih kompanija i firmi koje seku drveće. Predsednik Jair Bolsonaro poslao je tim vojnih lekara koji će pratiti situaciju, a povodom toga se obratio ministar odbrane Fernando Acevedo.
Došao sam kako biste videli da se vlada Brazila brine o svim građanima, a to su i pripadnici amazonskih plemena. Odnos ostalog stanovništva prema njima nije naš posao. Mi ćemo omogućiti lekarskim ekipama da rade, za ostalo nismo nadležni.
Južna Amerika i dalje je na udaru prvog talasa virusa, a drugi se beleži ili očekuje na starom kontinentu. Italija bi mogla da se suoči sa novim talasom već u avgustu, a ne u septembru ili oktobru, kako je najavljivano, upozorava profesor Andrea Crisantini, mikrobiolog Univerziteta u Padovi. Crisantini je predvodio tim regije Veneto, koja se uspešno borila sa epidemijom u odnosu na neke susedne oblasti severa Italije. U Austriji je peti dan zaredom registrovan trocifren broj novozaraženih. Potvrđena su 134 nova slučaja infekcije. Novo žarište otkriveno je u turističkom mestu Sankt Wolfgang. Svi zaraženi nalaze se u karantinu, a sprovodi se lociranje kontakata. Vlasnik jednog od hotela naveo je da je za tu regiju dobro što je nošenje maski obavezno već dve sedmice.
Atmosfera i nije toliko loša. Reakcije gostiju su različite. Razumljivo je da su neki otkazali dolazak ili odlučili da skrate odmor. Svi poštuju propisane mere, o čemu se najviše i raspituju ljudi koji i dalje žele da dođu.
Prvi put slučaj koronavirusa prijavila je Severna Koreja. Potpuni karantin proglašen je u gradu Kaesong, pošto je osoba za koju se sumnja da je inficirana ilegalno prešla granicu sa Južnom Korejom.
U Tokiju je šesti dan zaredom potvrđeno više od 200 novozaraženih koronavirusom. Glavni grad Japana podigao je stanje pripravnosti na najviši nivo, ali je premijer Shinzo Abe rekao da se ne razmišlja o novim merama na nivou države. Epidemiolozi navode da je ukidanje prvobitnih vanrednih mera dovelo do novog talasa zaražavanja. Iz Japana, Ilja Musulin.
Epidemiološka situacija nije dobra jer iz dana u dan raste broj zaraženih. U Japanu je do sada ukupno od izbijanja epidemije zabeleženo blizu 30.000 slučajeva oboljevanja od koronavirusa. Preminulo je nešto više od 1.000 osoba. Ovde je sada u toku drugi talas epidemije koji karakteriše veliki broj zaraženih među mladima i samim tim manja smrtna stopa u odnosu na mart, april i maj kada je virus ušao u nekoliko bolnica i domova. Za stare. Međutim, iako je broj obolelih u julu veći nego tokom prvog talasa, vlasti se još uvek uzdržavaju od uvođenja vanrednih mera zbog efekta koje bi to opet moglo da ima na već uzdrmanu ekonomiju.
Broj novoobolelih ponovo se povećava i u Australiji. Najavljeno je da će granice biti zatvorene do 1. januara. Zemlja je u recesiji, a prema posljednjim podacima vlada se tokom pandemije zadužila 165 milijardi dolara. O situaciji u Australiji i Sidneja javlja Dragan Caran.
Ako bismo željeli brojkama da ilustrujemo ovu situaciju sa pandemijom na petom kontinentu, onda možemo da kažemo da je jučerašnji dan bio rekordan po smrtnosti i po broju zaraženih. Od država najugroženija je Viktorija, gde je utvrđeno 460 novozaraženih virusom, a nažalost 10 osoba je umrlo. Najviše umrlih je u staračkim domovima, pa je vlada formirala i specijalni tim za nadzor i pomoć u tim staračkim domovima. U Novom Južnom Velsu su dva velika sidnejska predgrađa označena kao nova žarišta. To su Fairfield i Liverpool. U ovim mestima je najbrojnija naša srpska populacija, situirano je negde oko 15.000 Srba na ovom području. I najveći broj je razočaran odlukom federalne vlade da spoljašnje granice Australije ostanu zatvorene sve do kraja godine. To znači da Australijanci mogu da napuste zemlju samo uz specijalne uslove, recimo smrt u familiji izvan Australije ili nešto slično. Istovremeno sve države su zabranile stanovnicima Fairfielda i Liverpoola da putuju van ovog Južnog Velsa. Situacija sa maskama je, rekao bih, šarena. Negde je obavezno nošenje maski pod pretnjom kazni, a negde važi samo preporuka. Naravno da se ukupna situacija sa restrikcijama odražava i na ekonomiju. Predviđa se da će broj nezaposlenih do kraja godine iznositi 2 miliona, a projekcijom budžeta je predviđen deficit od skoro 260 milijardi dolara do kraja godine. Ekonomisti tvrde da će pod uslovom da ekonomija brzo ozdravi biti potrebno čak 15 godina da država vrati ovaj dug.
Ovo su novosti dana. Ruska vlada je saopštila da je odobrila ratifikaciju ugovora o slobodnoj trgovini između Srbije i Evroazijske ekonomske unije i da će ga proslediti na usvajanje državnoj dumi.
Srbija je potpisala sporazum o formiranju bescarinske trgovinske zone sa Evroazijskom ekonomskom unijom u oktobru prošle godine. Potrebno je da ugovor ratifikuju sve države članice te unije. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da je to velika šansa za prehrambenu industriju. Ministar Nenad Popović navodi da tim ugovorom Srbija može da postane ekonomski most između zapada i istoka.
Novi paket pomoći države turističkom sektoru je samo kap u moru i neće ga spasti od propadanja jer su prihodi zbog pandemije pali više od 90%. To je za RTS rekao direktor Jute Aleksandar Seničić.
Turističke agencije, vodiči, gradski hoteli, to su sve preduzeća koje u ovom trenutku apsolutno nemaju nikakve prihode. Jedan deo ljudi je već ostao bez posla i ovo zaista preti da ugasi kompletan turistički sektor i veliki deo tog javnog drumskog prevoza. Mere do sada koje je vlada dala su bile dobrodošle. One su bile ograničene, naravno, ishodno budžetu, ishodno onome što nismo znali zaista šta da očekujemo i koliko će ovo sve da traje. Ove ad hoc mere od 60% će učiniti ono što jeste u ovom trenutku čini mi se cilj vlade, a to je da sačekamo formiranje skupštine nove vlade, da sačekamo te nove sektorske mere. Dakle, one moraju da budu vrlo brze, vrlo jasne, hitna nam je stvar. Eventualno da pokušamo da negde kod formiranja nove vlade prva stvar koja bude bila budu u stvari te sektorske mere koje ćemo gađati vrlo ciljeno, vrlo konkretno.
Seničić je rekao da su Turska i Egipat trenutno jedine inostrane destinacije na koje naši turisti mogu da putuju, ali da interesovanje nije veliko. Putnicima je za ulazak u te zemlje potrebna polisa putnog osiguranja koja pokriva bolest COVID-19. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca nalazi se u ozbiljnoj krizi zbog otkazivanja i odlaganja programa usled epidemiološke krize. Rukovodstvo te kulturne institucije upozorava da su, ukoliko se uskoro ne pronađe rješenje za finansijske poteškoće, moguće ozbiljne posljedice. O tome Sara Arsenović.
Jasna Dimitrijević, direktorka Kolarčeve zadužbine, prethodne sedmice je uputila zvanične dopise kabinetu premijerke Brnabić, Ministarstvu kulture i informisanja i Sekretarijatu za kulturu grada Beograda, tražeći da se do 27. jula izjasne o načinu trajnog finansiranja ustanove kulture na čijem je čelu. Kako Ana Ilić, viša savjetnica predsjednice Vlade Republike Srbije za kreativne industrije i turizam, ističe, kabinet premijerke Brnabić je svestan urgentnosti problema Kolarčeve zadužbine i traži rješenja kako za trenutnu situaciju, tako i u pogledu dugoročne finansijske podrške.
Država će svakako pomoći u izvesnoj meri, ali također tražimo načine da dobijemo podršku i iz privrede i iz privatnog sektora, jer povedeni primjerom izložbe Marine Abramović, je više od polovine budžeta je bilo finansirano od strane privatnog sektora i brojnih donatora i sponzora. Tako isto želimo taj model da primenimo i na druge slučajeve. Ne mora sve da se finansira iz novca budžeta države, odnosno poreskih obveznika. Želimo da aktiviramo i privatni sektor zbog značaja koju kultura ima za naše društvo i smatramo da svi treba da smo uključeni u podršku ovakvih institucija kao što je Kolarac.
Odgovor do danas nije stigao, a kako Jasna Dimitrijević naglašava, pomoć privatnog sektora će pomoći u rješavanju privremenog problema.
Nisam dobila odgovor konkretan, ali po tome kad ne dobijemo odgovor, onda to znači da se to neće desiti, odnosno da nećemo doći do papira koji će biti ugovor, sporazum, šta god o tome da će se opredeliti sredstva za Kolarac. Nije moguće trajno rešiti problem, moguće je privremeno, zato što je nama to praktično problem što u junu, julu i avgustu nećemo moći da isplaćujemo zarade i da pokrivamo ostatak troškova struje, grejanja, obezbeđenja, troškova, osnovnih troškova objekta do najave nove sezone i do plana na koji način ćemo sredstvima koje ćemo ostvariti, nadam se od programa koje budemo radili od jeseni, moći da dopunimo sopstveni budžet.
Iz Kolarčeve zadužbine najavljuju i otvaranje fonda u koji će sredstva moći da uplaćuju svi oni koji inače uživaju u programima jedne od naših najstarijih kulturnih institucija.
Slavni italijanski tenor Andrea Bocelli održat će ponovo koncert bez publike pod sloganom čekajući Misteriju lepote 2021. koji će se prenositi online večeras u 19 časova na njegovom YouTube kanalu. Ovoga puta koncert će biti iz amfiteatra Teatro del Silencio, izgrađenog na njegovu inicijativu u rodnom gradu Lajatiko. Bocelli je sredinom aprila održao uskršnji koncert iz prazne Milanske katedrale, koji je preko YouTube kanala videlo oko 24 miliona ljudi. Taj nastup je bio simbolična poruka ljubavi, nade i podrške za izlečenje obolelih od COVID-19.
Sport je Snežana Pantović.
Rekorder po broju utakmica za fudbalsku reprezentaciju Srbije Branislav Ivanović napustio je Zenit iz Sankt Peterburga, piše ruski Sport Express, i najavljuje da bi on mogao da nastavi karijeru u Beogradskoj Crvenoj zvezdi. Međutim, s obzirom na to da je Ivanović napustio Zenit jer nije želeo umanjenu platu nižu od 3 miliona evra, teško da bi zvezda mogla da mu obezbedi takve uslove. Crveno-beli vratili su golmana Zorana Popovića u svoje redove, kome je bugarski Levski zbog financijskih problema otkazao ugovor. Od 17 časova na programu su sve utakmice poslednje kola engleske premijer lige. Prvak je odavno poznat, a čekaju nas izuzetno zanimljivi raspleti u borbi za Ligu šampiona, za Ligu Evrope i za opstanak. Liverpool i Manchester City idu sigurno u Ligu šampiona, a za nju će se boriti Chelsea, Manchester United i Leicester. U večernjim časovima odigraće se preostali dueli 36. kola italijanskog šampionata. Dva kola pre kraja, Juventus je prvi sa 80 bodova, Inter sledi sa 76. A posljednje kolo hrvatskog prvenstva završeno je velikom tučom policije i navijača Osijeka. Naime, Osijek je izgubio od Lokomotive sa 2-1 u meču koji donosi kvalifikacije za Ligu šampiona kod kuće pred praznim stadionom, ali je oko ovog objekta bilo na ulicama više od 2.500 navijača koji su želeli da provale na tribine i to je naravno izazvalo žestok incident. Igračice NBA ligaša u ženskoj konkurenciji Njujorka i Sijetla podržale su demonstrante protiv rasne diskriminacije na taj način što su na prvom meču ženske NBA lige odbile da slušaju intoniranje američke himne pošto su napustile parket pre puštanja himne.
Podsećamo, prema najnovim informacijama, u posljednje 24 časa u Srbiji je potvrđeno prisustvo virusa kod 467 pacijenata, a osmoro građana je preminulo od posljedica infekcije. Zamjenica direktora Instituta za javno zdravlje, Darija Kisić-Tepavčević, kaže da je od posljednjeg preseka stanja testiran 10.381 uzorak.
Kao što možemo da vidimo, u toku današnjeg dana je zabeležen do sada najveći broj laboratorijskih potvrđenih slučajeva ove infekcije. Međutim, neki drugi pokazatelji ukazuju da imamo mesta za neki blagi optimizam. Naime, poslednjih dana se smanjuje broj osoba čija klinička slika zahteva hospitalizaciju i takođe primećeno je da se smanjuje ukupan broj pregleda u COVID ambulantama.
Po broju potvrđenih slučajeva infekcije u posljednje 24 časa, najveća krizna žarišta su Beograd, Kragujevac, Novi Sad, Šabac i Kraljevo. U tim sredinama i dalje se sprovodi intenzivan epidemiološki nadzor.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Danas je za Pomoravlje, istočnu i jugoistočnu Srbiju i Šumadiju na snazi narandžasti meteoalarm. U tim delovima se očekuje grmljavina sa više od 20 litara kiše po kvadratnom metru. Padavine će trajati 2-3 sata. Inače, u Beogradu trenutno 27 stepeni, u Novom Sadu, Nišu 26, Kragujevcu 24. Najtoplije Sombor sa 28 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplije. Jutro po kotlinama zapadne i južne Srbije maglovito, na istoku i severoistoku oblačno i uglavnom suvo. Jutarnja temperatura od 15 do 19. dnevna od 27 do 30 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu.
Slušali ste novosti dana. Urednici vesti bili su Tina Amić i Nenad Celaković, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Radio Beograd 1.